Pred modlitbou mi dovolte čítať Žalm 12. Žalm 12. Predtým, ako to činíme, len krátko sa modlíme. Nebeský Otče, prosíme ťa o Tvoje požehnanie. Hovor ku nám skrze svoje slovo, buduj nás, upevni, posilni a založ, odstráň to, čo ti nie je ľúbe, a daruj to, čo pred tebou obstojí. Požehnaj nás dnes večer v Ježišovom mene. Amen. Žalm 12. Zachráň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Vymizli verní spomedzi synov človeka. Márnosť alebo falošnosť, podľa nemeckého prekladu, hovoria každý so svojim blížnym, majú lichotné rty, hovoria dvojitým srdcom. O, bárs by vykorenil Hospodin každé rty lichotné i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci, pyšné, lebo hovoria, premôžem svojim jazykom. Máme so sebou svoje rty. Ktože je našim pánom? Pre útisk biedných, pre vzdychanie chudobných, teraz už povstanem, hovorí Hospodin. Zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka. Slová Hospodinové sú čisté slová, sú ako striebro, prepálené v topičskom kotle z hliny, prečistené 7 ráz. Ty, Hospodine, ich ostriežeš, verne ich zachováš. Zachováš ho od tohoto pokolenia až na veky. Všade vôkol obchádzajú bezbožníci, hneď ako sa dvíha nešlachetnosť synov človeka. Kdekoľvek v žalmoch čítame, sú také aktuálne. Oni premostujú celý čas, pretože sú ušité na mieru ľudstvu a tomu, čo ho obklopuje a tomu, čo tu musí znášať. Obzvlášť Dávid a iní Boží muži predsa šli touto zemou a dostali sa do najrôznejších situácií a to, čo nimi pohybovalo, to vyjadrili, prišli ku svojmu Bohu a povedali mu to. I v týchto dňoch sa hrdia, sa píšia bezbožní s vyvýšenou hlavou, so vstýčenou hlavou a vôbec nevedia, ako rýchlo môže byť ponížená. Ako tu stojí napísané, ty, Pane, ich verne zachováš. To stojí v súvislosti so slovami Pána, ktoré sú čisté. Ty ich verne zachováš. Dodržíš. Nádherné zasľúbenie. Priamy sľub. Dávid vyjadril svoju dôveru v Boha Slová Pánove sú čisté slová. Ty, Pane, ich verne dodržíš a nás ochrániš, zachováš. Oboje Boh činí. On dodržiava to, čo zasľubuje, a on zachováva nás a je s nami. I tento verš 6. Pre útisk biedných, pre vzdychanie chudobných, teraz už povstanem, hovorí Hospodin. Zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka. Dnes túžime my potom, že by Boh zachránil, že by daroval spásu, že by dal, aby panovala milosť, že by pomohol a že by požehnal. On chce prísť na pomoc pokorným a chudobným, ktorí vzdychajú. Pretože je to predsa, tak hovorí Pán. Teraz sa pozdvihnem, hovorí Pán, verš 6, zachránim toho, ktorý potom túži, podľa nemeckého prekladu. Kto by prišiel do Božej prítomnosti a netúžil by obdržať záchranu, alebo uzdravenie, alebo pomoc, alebo nejaké iné požehnanie. A Pán hovorí, že on sa pozdvihne a že on zachráni. I tie prvé verše nami pohybujú, nabadajú nás ku skúšaniu sa pred Božou tvárou, pretože nie je vždy správne, keď Božie slovo počúvame a myslíme pritom na druhých. Je lepšie, ak tú vec necháme hovoriť ku sebe, ktorá stojí napísaná, a skúsime sa pred Božou tvárou, či a čo sa prípadne na nás vzťahuje. Dúfali by sme, že sa na nás vzťahuje len to dobré. Ale či to tak vždy je, alebo môže byť, to vie len Boh. Zachráň predsa, ó Pane, verš 2, lebo je koniec bohabojnému. Vymizli verný spomedzi synov človeka. Zostalo už len málo vernosti na svete, málo zbožných, málo bohabojných, ktorí veria jeho slovu, ktorí jemu dôverujú. Široká masa ide po širokej ceste do zahynutia. A vo verši 3, márnosť, falošnosť hovoria každý so svojim blížnym. Majú lichotné rty, hovoria dvojitým srdcom. I to sa niekedy deje medzi veriacimi. Rty sú hladké ako úhor, ako i jazyk, ale srdce je dvojité. Človek vôbec nevie, na čom je. Neskôr to potom pocíti. Vo verši 4 stojí, ó, bárs by vykorenil Hospodin každé rty lichotné i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné. Vy predsa viete, o čo prosíme, nie aby Pán zničil tých ľudí, vyhladil, vykorenil, ale že by to, čo je v nich a čo do nich nenáleží, to vzal von. Je veľký rozdiel, či veríme, že Boh odsúdil hriech, alebo či si myslíme, že odsúdil hriešnika. Boh smieril hriech a hriešnika ospravedlnil a omilostil. My musíme tie veci vždy vidieť tak, ako ich vidí Boh, a tak im i veriť, ako stoja napísané, aby nám boli darované. Ak nedokážeme veriť tak, ako hovorí písmo, tak sa nám môže stať, že sa sami odlučujeme od toho, čo Boh pre nás pripravil, a vôbec toho nemôžeme byť účastní. Ľudia, ktorí hovoria skrze naše jazyky, sme mocní, naše ústa nám stoja k dispozícii, verš 5 podľa nemeckého prekladu. Lepšie by bolo, ak by tie ústa stáli Bohu k dispozícii, ak by sme mohli patriť k tej skupine, ktorá môže v pravde povedať: Pane, môj život, môj jazyk, moje rty, všetko Tebe stojí k dispozícii. Pritom myslím na to slovo, ktoré Pavol adresoval Rimanom, keď to tu tak čítam. Vďaka našim jazykom sme mocní hrdinovia, alebo Korinťanom to Pavol napísal: keď k vám prídem, tak nebudem skúšať vaše slova, ale uvidím, ako je to s vašou mocou, pretože Božie kráľovstvo nezáleží v slovách, ale v moci. To je v zásade vzaté túžba nášho srdca. Nie byť majstrom reči a ľudia, ktorým z úst vychádzajú veci tak hladko ako úhor. Nie, že by Boh mohol ku svojmu právu prísť a že by sme mu my stáli k dispozícii. Ale existujú i takí, ktorí si o sebe myslia alebo môžu povedať: skrze náš jazyk sme silní hrdinovia. Sú ľudia, ktorí sú vždy v práve. Pokiaľ hovoria, tak vždy majú pravdu. A nikto iný. Ale staré porekadlo predsa hovorí: kto hovorí, má pravdu. Ale tak to nie je u Boha. Nie. My si musíme zvyknúť na to, že by každý bol rýchly počuť, pomalý hovoriť a pomalý do hnevu, alebo vôbec nie do hnevu. Pretože hnev človeka nečiní toho, čo by bolo správnym pred Bohom. Takže nie tí priestupníci majú byť zničení a nie tie jazyky obrezané, ale Boží oheň ich má prečistiť, aby boli použiteľní, aby mohli stáť v službe Božej. Oni hovoria: skrze naše jazyky, vďaka našim jazykom sme mocní hrdinovia. Takí ľudia existujú, ale existujú i iní, a ku tým by sme sa chceli počítať, že by sme otvorili naše ústa, aby ich Boh mohol naplniť, aby sme skrze ne mohli preniesť chválu a nehovoriť: naše ústa nám stoja k dispozícii, ale z úprimného srdca môcť nášmu Pánu povedať: naše ústa stoja Tebe k dispozícii. Ale tá posledná veta tu, tá taktiež nesmie zostať nezdôraznená. Tí istí ľudia hovoria: kto bude nad nami vládnuť? Kto bude našim pánom? Existuje nebezpečenstvo, že tí, ktorí ovládajú iných, viac nemajú sluch na to, aby boli sami ovládaní. A nie, to potom tak nejde. Ale tuto predsa stojí ve verši 5 ako posledná veta, že títo ľudia hovoria, ako to tu stojí v 5. verši, podľa nemeckého prekladu: vďaka svojim jazykom sme silní hrdinovia a naše ústa nám stoja k dispozícii. Kto nás ovládne? Existuje jeden, ktorý môže ovládať každého, a to je náš pán a majster. A my jeden druhého nepotrebujeme ani školiť, ani ovládať. Každý má sám na sebe dostatok práce, aby pred tvárou Božou obstál. Nikto z nás nebude taký opovážlivý, aby si myslel alebo dokonca povedal, kto nás môže ovládnuť. Nie, my sme zhromaždení pred tvárou Božou a odtiaľto spredu, alebo ani medzi nami, nemá ukazovať jeden druhému cestu, ale Boh nám ju všetkým má ukázať. On nám má prideliť to miesto, ktoré máme zaujať a potom sa naplní to, čo sme tu čítali. Verš 7. Slová Hospodinové sú čisté slová. Pane, ty ich zachováš verne. Verš 8. Zachováš ho od tohoto pokolenia až na veky. On to učiní. On to zasľúbil. Sme ešte stále vďační za jeho drahé a sväté slovo, ktoré sme preberali počas záveru týždňa. Vôbec neexistujú slová, ktoré by to mohli vyjadriť, keď premýšľame nad tým, aký nám je Boh milostivý, akým spôsobom sa nám hovorí. Zostáva nám už len jediné, a to je Pánu ďakovať za tak mnoho milosti a dobrého. A naše pohľady na novo, vždy na novo, ku nemu obracať. Iný skladateľ piesni spieva: skrze všetky skúšky, kto ma ťahne domov? Len ty, Pane, jediný. Len ty jediný. Každý stojí osobne pred svojim Bohom a musí, alebo smie, učiniť svoje osobné prežitia a skúsenosti s Bohom. Nech nám Pán do srdca vloží modlitbu, výkrik duše, ktorý stúpa ku jeho trónu, aby nás vypočul, aby ešte dnes večer pomazal rty, skrze ktoré ešte ku nám bude hovoriť, tak, aby sme všetci mohli odtiaľto ísť vďační. Povstaňme ešte a Boha prosme o jeho požehnanie. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoju svätú prítomnosť. Príjmi vďaku za tvoje drahé a sväté slovo, do ktorého môžeme nahliadať ako do zrkadla, aby sme zistili, kde sa tam vidíme, kde sa nachádzame. O Bože, sme zhromaždení pred tvojou tvárou ako ľudia, ktorí zlyhali, ktorí nesplnili tvoje požiadavky. Ty odstráň všetky moje nedostatky, všetky moje chyby, všetko odstráň, o Pane. Všetko, čo ti stojí v ceste, či už v slovách, či už v myšlienkach, alebo v skutkoch, odstráň to všetko, Pane. My by sme chceli toto slovo, ktoré sme počuli, ktorému veríme a ktoré nesieme, vidieť potvrdené. Milovaný Pane, spoločne ťa smieme prosiť o to, aby si tomuto pokoleniu, tejto generácii, dal všetko zahrňajúcu odpoveď. Pane, bolo by to teba hodné, Ak by si ešte raz činil veci, ako je nám o nich podaná správa v Starom a Novom zákone. Ty si Jahve Starého zákona. Dnes ten istý Ježiš. Ďakujeme ti za to. Ten veľký ja som. O Bože, ako by sme sa radovali, ak by sme bez naťahovania už mohli vidieť Tvoju moc zjavenú. Pane, učiň to ešte raz. Tak, ako si to učinil v dňoch apoštolov. Nech sa pod rukami tých, ktorí nesú Tvoje slovo, dejú mocné divy a znamenia ako potvrdenie Tvojho slova. Milovaný Pane, počuli sme veľmi mnoho a za to Ti ďakujeme. Všetko to v nás vypôsobilo túžbu vidieť Teba ako toho povstalého, ako toho prítomného. Milovaný Spasiteľu, a v čom sme ťa zarmútili, v tom odpusti. Nestiahni sa v hneve, ani sa nepozastavuj, ale Pane, príď ku nám a vždy nanovo nás premáhaj skrze svoje slovo a skrze svojho ducha. Verný Pane, daj, že by moje rty boli spojené s úprimným srdcom, aby hovorili to, čo má byť povedané, nie aby ovládali, nie aby mali pravdu, ale aby v Tvojom mene zvestovali Tvoje slovo podľa pravdy. Pane, už teraz Ti už kladieme i prosby a všetky modlitebné priania. Verný Bože, odpovedz Ty už skoro. Zjav sa nadprirodzeným spôsobom uprostred svojho ľudu, že by sa viac nikto nemusel pýtať, kde je ich Boh. Pane, nech je to zjavené, že Ty si sa navrátil na Sion ku svojmu ľudu a zaujal si príbytok. Verný Bože, ďakujeme Ti tu za našich milovaných bratov a sestry, ktorí Tvoje slovo nesú v dobrom srdci. Prosíme zároveň za všetkých, bez toho, aby sme ich odsudzovali alebo súdili, ktorí Tvoje slovo nedbali a preto poblúdili. Milovaný Pane, nie naše poznanie, nie naše chcenie, ale len ten, kto sa drží Tvojho slova, ten cieľ dosiahne. A tak Ti ďakujeme, že si nám daroval spojenie ducha ku Tvojmu slovu. Za to Ti ďakujem z celého srdca a z celej duše. Tvoj prorok povedal, že to najväčšie zjavenie služby spočíva v tom, že je Božie slovo zjavené. Verný Pane, všetky dary, všetko bude mať koniec, ale Tvoje slovo zostáva na veky. Verný Pane, slovo si nám zjavil, Ty si v Tvojom slove a my sme v slove. Pane, nech je s Tebou možné také stretnutie, že by sa mohli diať veľké veci. My Ti v tom dôverujeme. Ty môžeš činiť, konať nad naše prosby a žiadosti, i tie osobné prosby, ktoré nami pohybujú, ktoré nesieme, úplne jedno, kto to je, alebo čo to je, my ich kladieme Tebe. Tebe predkladáme a prosíme ťa, Ty vyslov právo, učiň rozhodnutie, aby sa diala Tvoja vôľa teraz, tak blízko, pred Tvojim návratom. Verný Bože, prijmi ešte raz vďaku za to slovo, ktoré bolo čítané, za ten žalm. Tvoje slovo je 7-krát očistené a Ty nad ním bdieš, aby si ho naplnil. A Ty si povedal, ja povstávam, aby som činil pravdu, aby som pomohol tým, ktorí na to čakajú. My čakáme na Tvoju pomoc a ďakujeme Ti za to, že s tým môžeme počítať a môžeme v to veriť, že nám pomôžeš. A potom sa naplní, komu Ty pomáhaš, tomu sa dostalo pomoci. A koho uzdravuješ, ten je uzdravený. Koho zachraňuješ, ten je zachránený. Môj Bože v nebesiach, prijmi zo srdca vďaku za všetky preukázané milosti, za všetky požehnania, od základu, za všetko i za to, že sa tu môžeme schádzať v pokoji, nerušene, aby sme počuli Tvoje slovo a boli zhromaždení pred Tvojou tvárou. Odstráň všetky tiene, všetky pochybnosti, všetku nevieru, odstráň všetky myšlienky, ktoré by mohli byť namierené jeden proti druhému, ó Pane, a Ty si učiň cestu a priestor v našom strede. Požehnaj teraz môjho milovaného brata, pomáž jeho rty a naplň jeho srdce. Kláňanie a česť Tebe, tomu živému Bohu, na večnosť. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Rus, chvála a vďaka buď Pánu. Verím, že by sme sa mali modliť ďalej. Počuli sme tak mnoho kázania a modliť sa nemôžeme dostatok. Sme Bohu mnoho vďaky, podlžní. Verím tomu tak, ako to tu začína v tom žalme s tými slovami, že všetci museli povedať, pomôž Bože, ó Pane, pretože pominuli tí, ktorí sú zbožní. Verím, že s týmito slovami by sme všetci mali začať a skutočne to tak i mieniť. Isté, to tak bolo v tých dňoch, ale všetko sa predsa vždy opakuje. Stále znovu sa to vracia a my môžeme v našich dňoch povedať to isté. Pominuli tí zbožní a verní, áno, vymreli. Áno, nech Boh napriek tomu daruje milosť, že by ešte niektorí v našich dňoch vydržali až do konca. Pretože vieme, nie je ten začiatok, ale koniec bude korunovaný. Vy viete, ja nie som žiadny kazateľ a bolo by mi milšie, keby brat Frank hovoril ďalej. Ja nemám žiadne slovo, ale budem zo slova niečo málo čítať. A to, myslím, sa bude hodiť k tomu, čo sme počuli. V našich dňoch je to tak, že ľudia, ako sme to predsa čítali, idú svojimi vlastnými cestami, hovoria to, čo chcú, myslia, čo chcú, konajú to, čo chcú, niekedy i veriaci, ale v zásade vzaté. Božie oko hľadí na všetko a pozná a vidí každého. Už som s tým kázaním tu započal, ono sa nazýva rešpekt. My sme polovicu z neho čítali, Ale sú tam také nádherné veci, ktoré nečítame pre iných, ale pre nás. My si ich musíme vziať k srdcu. Čo je nám platné, ak tu čítame slovo a zostaneme pri starom a ideme a možno činíme alebo myslíme to, čo sami chceme. Potom nám Božie slovo nepomohlo a ani kázania nám nepomáhajú. Kázania brata Branhama, ak ich čítame alebo nečítame, mám podozrenie, že väčšina ich vôbec nečíta. Neviem, ako to je. Moja domnienka môže byť nesprávna. Ona by nemala byť správna. Ale už často som zistil, že je to tak. My sme však Bohu vďační za to, že tu spoločne môžeme byť. Tu hovorí brat Branham, citát. Miriam nemala rešpekt. Áron nemal rešpekt. Chceme my povedať, že my ho máme? Títo muži, títo ľudia, videli tie najväčšie veci, ktoré Boh vykonal v ich čase, ale nemali žiadny rešpekt pred Mojžišom, ktorého Boh vyvolil, a pred tými vecami, ktoré Boh vykonal. Úplne jedno, kto ste, či už kresťan, alebo nie ste kresťan, Boha musíte napriek tomu rešpektovať a i to, čo koná. Alebo potom poniesiete dôsledky. Koniec citátu. Iste je to tak, ako to je tu vyslovené. Citát. Ten, kto Božie slovo nerešpektuje, kto jeho poslov nerešpektuje, kto jeho prorokov nerešpektuje, tak musí niesť následky. Tak to vždy bolo. Ani v našich dňoch to nebude inak. Nebude to inak. Úplne jedno, kto by sme tak mohli byť. Mohol by som hodiny vydávať svedectvo o tom, čo sa v mojom živote v iných krajinách alebo v iných častiach tohto národa, čo za veci sa stali, ktoré som videl. Ale musím to nechať tak. Chcel by som len, že by ste pochopili, čo sa snažím povedať. Musíte mať rešpekt. Videl som zhromaždení mladých ľudí, ktorí sa chichotali a smiali a do 24 hodín ležali rozdrtení na ulici. V jednom roku, keď som prišiel na jedno miesto, som videl v zhromaždení sedieť mladých ľudí a keď som sa potom po 6 mesiacoch na to miesto vrátil, všetci buď zomreli, boli zabití, alebo boli vzatí skrze choroby. To súhlasí. Musíte tej veci preukázať rešpekt. Spomínam si na jedno mladé dievča, keď som jedného večera kázal v Tennessee vo veľkom baptistickom zbore. Bola to dcéra jedného diakona. Toho večera stála pri dverách a čakala na mňa. Keď som tam prišiel, povedala, chcela by som, že by si teraz vedel jedno. Nikdy viac ma nevystavujú takej trápnej situácii. Odpovedal som, Boh ťa volá. Odpovedala, nezmysel, som mladá a mám na to ešte dostatok času. Myslela si, môj otec má dostatok náboženstva pre nás všetkých doma. Povedal som, to nestačí pre teba, sestra. Každý musí veriť sám pre seba, sám za seba. Odpovedala, ak by som si prijala, aby so mnou niekto o tom hovoril, tak by som si vzala niekoho, kto je normálny a nie niekoho ako teba. Koniec citátu. Dokážeme si to predstaviť? Ako veľmi pyšní môžu byť ľudia vo svojom zmýšľaní, vo svojej reči, vo všetkom? Nuž, my by sme túto osobu nechceli odsudzovať. My sa musíme seba pýtať, ako je to so mnou? Ako je to s tebou? Ako je to s nami všetkými? Citát. Odpovedal som, choď hneď, hneď choď, hovor, čo by si len chcela, To mi nevadí, ale jedného dňa toho budeš ľutovať. Onedlho potom som prišiel do toho istého mesta a ona tam šla po ulici. Spodnička jej vykúkala, vyzerala nedbalo, v ruke mala cigaretu a ponúkala mi whisky. To isté dievča. A toto bolo svedectvo, ktoré vydávala. Pamätáš si na ten večer, keď si ma tam vtedy volal? To bola pravda. Pokračovala. Boží duch mi v ten večer vydal svedectvo a chcel, aby som prišla. Odvtedy som mohla vidieť dušu mojej matky, ako sa páli v pekle, ako nejaký lievanec. A mohla som sa nad tým smiať. Vidíte, stalo sa to. Bohu musíte preukázať rešpekt. To je to, o čo sa jedná. Musíš to činiť, brat. Musí to tak byť. Jezábel nemala žiadny rešpekt. Spomeňte si. Raz nemali deti rešpekt, pretože z domu tak boli vychované. Eliáš bol prirodzene. Potom všetkom, čo sa v jeho čase stalo, ľuďmi nenávidený, pretože priniesol na zem hlad. Tam boli ľudia, ktorí svoje deti učili, ako by mohol byť taký muž ako Eliáš premenený a vzatý do nebies. Oni ho niekde zabili a niekde ho tajne pochovali. Oni mu neverili. Elizeus zaujal jeho miesto. Potom bol on zvestovateľom toho času. Potom, čo bol Eliáš vzatý. Keď tam bol na tom určitom mieste, prišli na to miesto deti, ktoré sa mu posmievali a volali: ty holohlavec, prečo si nešiel nahor s Eliášom? Oni neverili, že Eliáš bol vzatý. To je to. Nešlo o to, že by pohrdali týmto mužom, ale oni nerešpektovali jeho zvesť. On bol nasledovníkom Eliáša, on mal pomazanie. Duch Eliáša bol na ňom. Keď sa vrátil, činil to isté, čo činil Eliáš. Haleluja. Ježiš povedal, kto verí vo mňa, bude činiť tie isté skutky, ktoré ja činím. Áno, tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí mi veria. Oni predtým nemali žiadny rešpekt. Nemali žiadny rešpekt pred Elizeom, pretože on veril v Eliáša. Pretože jeho duch bol na ňom. On sa obrátil, udrel svojim plášťom na Jordán a ten sa rozdelil a on šiel a činil tie isté divy, ktoré činil Eliáš. Dokonca i všetci tí kazatelia prorockej školy povedali, že duch Eliáša spočinul na Elizeovi. To sa rozšírilo po celej krajine. Stavím sa, že ľudia sa na tom v tom čase smiali a povedali: pozrite sa, hľaďte, tieto sväté kolobežky, títo fanatici tvrdia, že ten muž išiel do nebies bez toho, aby zomrel. Vraj zostúpili nadol kone, my sme nič z toho nevideli. Prirodzene, že to nevideli. Isté, že nie. My sme nevideli kone, my sme nevideli žiadny voz. Nezmysel. Ten starý zomrel a oni ho pochovali. A teraz z toho tak mnoho činia. To isté by povedali i dnes. Presne to isté. Aj o Ježišovi hovorili jeho učeníci. Mnozí prišli a vzali jeho telo. Oni dali vojakom zlato, aby to tak dosvedčili. Ale on povstal z mŕtvych. Eliáš bol vzatý do nebies na ohnivom voze s ohnivými koňmi. Keď tento mladý prorok šiel svojou cestou, prišiel na jedno miesto. On svoje vlasy už dávno stratil. A keď tam šiel, bežali za ním deti, ktoré na ňo volali. prečo si nešiel nahor s Eliášom, ty starý plešatec? Oni sa voči nemu správali bez rešpektu. Čo činil Elizeus? On sa obrátil v moci ducha a zlorečil týmto deťom. Čo sa stalo? Z lesa vyšli dva medvede a 42 z nich roztrhali. To súhlasí. Bez rešpektu, bez ctibázne. To nesmiete činiť. Musíte Boha rešpektovať, prejavovať mu rešpekt. Ak by otcovia a matky týchto detí im boli povedali, počúvajte deti, ľudia hovoria, že Eliáš bol vzatý, my to nedokážeme posúdiť. Napriek tomu nevieme, či to súhlasí alebo nie. A vtedy je najlepšie, keď o tom nepovieme ani slova. Choďte jednoducho ďalej, keď okolo toho prechádzate. Počuli sme, že dnes do tohto mesta prichádza a má pouličné zhromaždenia. Keď príde a stretnete ho na ceste do školy, tak jednoducho povedzte, dobrý deň, reverend, dobrý deň, páne, alebo niečo podobné. Pozdravte ho. Ale namiesto toho im však nepochybne doma povedali niečo iné. Oni počuli, ako sa otec s mamou pri stole na tom smejú a hovoria, kto to môže vedieť. Hovoria, že tá stará svätá kolobežka bola vzatá. Môžeš ty niečomu takému veriť? Hovoria, že tento starý holohlavec, tento plešatý, je plešatý ako tekvica, aj keď nemá ešte ani len 35 rokov. On má sem prísť a má tu mať na ulici zhromaždenie. Očakáva od nás, že my budeme veriť takým nezmyslom. Kto on je vlastne? On je s tým na smiech a inak nič. On neprichádza ani do našej cirkvi, vidíte? Presne tak, ako Eliáš. Ani on neprišiel do ich kostola. Možno je to rovnaký druh čarodeníctva, rovnaký podvod, ako to bolo s Eliášom, hovorili. Oni mu neverili. To doma deti učili. Ak by ich boli učili úcte, ctibázni a rešpektu, tak by sa pred Božieho proroka postavili, aby sa za nich modlil. Ale oni ich učili, aby sa chichotali, smiali a robili si z toho žarty. Tak je to i s dnešnými deťmi. Tak mnohí si robia žarty z pouličného zhromaždenia. Robia si žarty, keď je kázané evanjelium. Elizeus im zlorečil v mene pána. Nebolo to z dôvodu tých detí, ale z dôvodu tých rodičov, ktorí boli bezcíbázne, ktorí vychovávali svoje deti bez rešpektu k Bohu. Dvaja medvedi zabili 42 z tých detí. To sa stalo kvôli tomu, že nemali rešpekt. Boh vyžaduje rešpekt. Keďže jeho proroka nerešpektovali, pohrdali ním. Aj keď neverili, mali radšej držať ústa a nemali to činiť. Ale nie. Oni museli k tomu pridať svoju časť. Oni povedali niečo, čo nemali povedať. Čo sa im stalo? Teraz chceme pozorovať ľudí, ktorí mali rešpekt. Vezmime si tú sunamitku, ktorá sa stretla s tým istým prorokom, totiž Elizeom. Ona nebola ani len Izraelitka. Ona bola zo Sunamitu, ale verila Bohu. Videla tohoto muža prechádzať okolo, keď prišiel po ulici. Počula ho hovoriť a videla znamenia, ktoré činil. Existuje príbeh, v ktorom sa hovorí, že raz tá svorka divokých psov sa pokúsila napadnúť malé dievča. Neviem, či to súhlasí alebo nie. To nestojí v Biblii, je to len nejaký príbeh, ktorý som čítal. A v ňom sa hovorí, že táto sunamitka stála na rohu ulice a videla, ako sa psi chystajú vrhnúť na to malé dievča. A potom prichádzal tento svätý muž, pozdvihol svoju palicu ku Bohu nahor a prosil o milosť pre to dieťa. A hneď tie psi ju opustili a utiekli odtiaľ. Neviem, či to súhlasí, ale podľa toho, ako to znie, by to tak mohlo byť. Ale neviem to. V každom prípade, o tejto žene stojí v Biblii napísané, že rozpoznala, že toto bol svätý muž. Ona to rozpoznala. Takže sa niečo stalo. Ona pochopila, čo on bol a poznala, že to bol svätý Boží muž. Ona nebola bez rešpektu ako Izábel, ale preukazovala mu rešpekt. Povedala svojmu mužovi, my sme predsa schopní v našom dome postaviť pre tohto muža izbu. Chceme mu dať k dispozícii miesto, kde si môže odpočinúť. Ja som ho pozorovala. On starne. Videla som, že jeho brada už je šedivá, jeho ramená sú slabé a už sa veľmi ťažko opiera o svoju palicu. Keď tu v tom horúcom slnku prechádza okolo, je oblečený v ovčej koži, ktorú má okolo seba uviazanú nádobu na olej a jeho telo bolo slnkom spálené. Prosím ťa, postavme pre neho nejakú izbičku, kde by mohol bývať. Chceme, aby prišiel staviteľ a postavil mu izbu, kde by mohol zostať, pretože poznávam v jeho duchu, že je to svätý muž. Je to Boží muž. Ó, aký rozdiel. Jej manžel súhlasil. Povedal možno, miláčik, i ja som tohoto muža videl. Počúval som ho, pozoroval som ho a videl som, čo konal. Viem, že je to svätý Boží muž. A to učiníme. Oni poslali pre staviteľa, postavili mu túto malú izbu. Dali do nej postel, aby si mohol lahnúť a odpočinúť. A keď tam prišiel prorok, jeho duši to prirodzene urobilo dobre, keď videl, že preňho niečo učinili a povedal Gehazimu, zavolaj ju a spýtaj sa, čo pre ňu môžem učiniť. Či sa môžem prihovoriť kráľovi alebo niečo iné. Ale Gehazi povedal, ona je bez detí a muž je už v pokročilom veku, je starý a nemajú žiadne deti. A keď vošla do dverí, povedal, tak hovorí Pán, za rok o tomto čase budeš mať dieťa. A za rok o tomto čase mala dieťa. Keď mal ten mladík asi 12 rokov, Satan udrel. Jedného dňa šiel so svojím otcom na pole a Satan povedal, s tým dieťaťom teraz učiním koniec. On mu spôsobil úpal a on zomrel v matkinom náručí. Jej muž povedal, prečo chceš ísť zrovna dnes k Božiemu mužovi? Veď nie je ani nový mesiac, ani sobota, šabat, on tam nebude. A ona odpovedala, všetko bude dobré. Nechaj mi osedlať osla a ísť. A vydala sa na cestu. A keď vyšla na cestu, Elizeus hľadel z jaskyne, vyšiel von a povedal, tam je naša sunamitka. Je hlboko zarmútená. Povedal, bež jej v ústrety. Ona je zarmútená vo svojom srdci a Boh mi to nezjavil. Vidíte? Boh vám nemusí všetko hovoriť. On ani len svojim prorokom nehovorí všetko. On koná to, čo je jemu ľúbe, pretože on je Boh. Amen. Nie je to nádherné? Aké nádherné príklady. Ďalej. Čo by bolo, keby Elizeus povedal, o Bože, ty si mi to nepovedal, prečo prichádzajú? Prečo si mi o tom nedal nič vedieť? Potom by mu nič nebolo ukázané. Ale s Elizeom bolo všetko v poriadku, úplne jedno, čo sa dialo. Keď to učinil, zvolala žena, tak v pravde, ako Boh žije a tvoja duša žije, ty služobník Boží, ja od teba neodídem, zostanem tu, až kým ti Boh nedá videnie. Elizeus ešte chvíľu čakal, opásal si potom svoje bedrá, vzal svoju palicu a odišiel. Potom sa vydal do tej izby, kde bolo to mŕtve dieťa. Niekoľkokrát prešiel hore-dolu po izbe a z dôvodu tej ženy, ktorá mala ctibázeň, ženy, ktorá ho rešpektovala, a z dôvodu jej muža, ktorý ho rešpektoval, oni verili, že on je Božím mužom, preto on vošiel do tej izby a chodil tam, až pokiaľ Boh neodpovedal. Amen. Potom si na to dieťa lahol. A ono si 7-krát kýchlo a on ho vzal a dal ho jeho matke. Ako to bolo s Martou? Ona stále znovu myslela na to, Ježišovi pripraviť dobrú hostinu. Mária chcela počuť Božie slovo, preto sa posadila a počúvala ho. Ona sa nestarala o to, či sú tie vankúše čerstvé, či sú tie záclony zaprášené alebo nie. Marta mu chcela vždy pripraviť dobrý pokrm a byť si istá, že stolička je meká a že je na svojom mieste a že všetko je čisté. Ona chcela svojim spôsobom niečo učiniť pre Ježiša a Mária chcela urobiť niečo po svojom. Ale jedného dňa išlo o Lazara. Mnohí ľudia hovoria proti Marte a myslia si, že sa mala viac zaujímať. O nie, okamih prosím. Prišiel čas, keď i Marta mohla preukázať svoj záujem. Keď totiž Lazar, jej brat, zomieral, poslala pre Ježiša, aby prišiel a modlil sa za neho. Ale on neprišiel. On ignoroval jej volanie a šiel niekde inde. Ona poslala ešte raz, ale on nedbal ani vtedy o jej volanie. A keď potom konečne prišiel, tak mu šla v ústrety a mohla mu povedať, prečo si neprišiel hneď? Prečo si neprišiel vtedy, keď som ťa nechala zavolať? Môj brat bol chorý. My sme našu cirkev, našu organizáciu opustili. Všetko sme učinili, aby sme nasledovali tvoju zvesť, pretože sme uverili, že si Boží muž. Ale ako by mohol Boží muž takto jednať? My ako tri siroty sme si zarábali na živobytie výrobou tých kobercov na steny pre chrám. My sme tam boli členmi, rovnako ako naši otcovia, naše matky. Ty si nás zatiahol do tohto podvodu, že sme uverili tomu, čo si hovoril, že si Boží syn, nejaký od Boha poslaný prorok, my sme tomu uverili. Ako by sme ti mohli veriť teraz, keď si nás nepočúval, keď sme ťa zavolali? Teraz, keď som ťa potrebovala, ty si o tú správu, ktorú som ti poslala, nedbal a šiel si niekam ďalej. Poslala som ešte raz pre teba a ty si to znovu ignoroval. Prečo si niečo také učinil? Ak by sa bola takto chovala, tak by sme dnes večer čítali úplne iný príbeh. Čo učinila? Ona mu bežala v ústrety, keď prišiel, padla k jeho nohám a povedala, páne, ak by si tu bol, tak by môj brat nezomrel. O, to je ono. Čo učinila? Mala rešpekt. Bola v Božej prítomnosti. Rešpektovala ho. Nazvala ho svojim pánom. Páne, ak by si tu bol, nie, poslala som pre teba. Nie, to všetko bolo zabudnuté. Teraz si tu. Ak by si tu bol, tak by môj brat nebol zomrel. On odpovedal, tvoj brat vstane. Ona odpovedala, áno, pane, ja viem, že vstane v posledný deň. Ale on povedal, ja som vzkriesenie a život. Ten, kto vo mňa verí, bude žiť, aj ak by zomrel. A ten, kto žije a vo mňa verí, nezomrie naveky. Kto mňa prijíma, ten prijíma toho, kto mňa poslal, povedal Ježiš. Kto mňa neprijíma, toho ani ja nemôžem prijímať. Vidíte? Oni povedali, že Boh je ich otcom a on odpovedal, vašim otcom je diabol. Tu teda vidíte, že to musíte rešpektovať a musíte tomu veriť. Veriť, že je to on? Áno, Marta verila. Je ešte jedna udalosť, ktorú som už zmienil dnes ráno. Išlo o tú jednu ženu, ktorá vtedy k nemu prišla. Hľadte, ako tvrdo ju najprv odmietol. Marka 7, 26, 29, tam bol on, Žid, ona bola pohanka a prišla za ním. Nevedela, ako ho má osloviť, ale mala núdzu a vedela, že on bol Boží syn. Ona tomu uverila. Ak Boh vypočúval jeho modlitby za iných, tak by vypočul i tú modlitbu za ňu. Ona vedela, že to, čo on vyslovuje, bolo Božím slovom. Ak to bolo Božie slovo pre Židov, tak to bolo i Božie slovo pre pohanov. Čokoľvek povedal, Ježiš ju skúsil. Ona na ňo zvolala, zmiluj sa, môj pane. Dávajte teraz pozor. Ona ho nazvala, ty synu Dávidov, pretože ona počula, ako Židia ho oslovujú ako syn Dávidov. Ona nemala žiadne právo nazývať ho synom Dávidovým. Tak by ho oslovil Žid. A takto ona od ostatných počula. Ona sa snažila taktiež sa k nemu takýmto spôsobom obrátiť, pretože chcela byť vypočutá. Tým mu chcela preukázať rešpekt, vyjadriť ho. Nepovedala to jednoducho len tak. To by Ježiš hneď rozpoznal. On by to vedel. Keď k nemu prišla, povedala, zmiluj sa, môj pane, ty synu Dávidov, moja dcéra je trápená zlým duchom. Matúš 15, verš 21, 22. On sa ku nej obrátil a povedal, nie je správne, aby sme brali chlieb a dávali ho psom. Ó, nebola to poriadna rana. To bola. Nielen, že jej prosbu odmietol, ale dokonca ju nazval psom. Vy viete, pes je jedno z najhorších výrazov v Biblii. On povedal, nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psom. Na to povedala, ó, ale áno, pane, teraz si to uvedomila, pochopila. Pre ňu nebol syn Dávidov, ale pán. Ona povedala, ale predsa, pane, i tie psi dostávajú zomrvenie, ktoré padajú zo stola ich pánov. Tým sa to stalo. To bolo ono. To ukazuje váš rešpekt. Ježiš sa k nej obrátil a povedal, ó, ženo, tvoja viera je veľká. Choď domov. Ty svoju dcéru nájdeš tak, ako si tomu verila. To je ono. Prečo sa to stalo? Išlo o jej postoj. Čo by to bolo, ak by sa bola obrátila po tom, čo jej povedal, nie je dobré brať deťom chlieb a dávať ho psom. Inými slovami, nie je to správne. Predpokladajme, nejaká katolíčka by prišla a povedala, ó, brat Branham, ja viem, Boh vypočúva tvoje modlitby za týchto ľudí tu. Modlil by si sa i za mňa? A ja by som povedal, nie je to správne, že by som bral čas deťom, ktorý je určený im. Ja som tu, aby som sa tu modlil za týchto letničných a nie za katolíkov. Čo by na to povedala? Čo by na to povedala? Dokážem si predstaviť, že by odtiaľ odišla. Ale táto žena povedala, to súhlasí, pane. Súhlasí síce, pane, čo si povedal, ale my, psi, sme ochotní jesť i tie omrvenky, ktoré padajú zo stola pánov, našich pánov. Vidíte, to ho hneď uchopilo. On sa k nej obrátil a povedal, tvoja viera je veľká. Bol to jej postoj, jej rešpekt. Ona rešpektovala Boha v tom, že jemu preukázala rešpekt. Konec citátu. Možno potiaľto, toto vzácne slovo, myslím, z týchto príkladov nám bolo dostatok povedaného. Nech Boh daruje milosť. My vieme, v našich dňoch je tak mnoho nerešpektu, ale Boh nech nám pomôže, že by sme Božie slovo rešpektovali, že by sme Božích mužov rešpektovali, prorokov, ktorých Boh dosadil, ustanovil, že by sme všetko rešpektovali, tak ako to brat Branham tu vyjadril. Vidíme, existovali ľudia v tých dňoch, ktorí mali rešpekt. Verím, že Boh chce, že by i v týchto dňoch existovali ľudia, ktorí ešte majú rešpekt. To je Božia vôľa. Bratia a sestry, nech nám Boh všetkým pomôže. Aj ak žijeme v svete, ktorý nemá rešpekt, a mnohokrát sú i veriaci bez rešpektu, ale hľaďme na Pána a prosme Ho, že by nám bol milostivý a učinil nás tak, ako sme to tu mohli vidieť v tých príkladoch, ktoré nám boli z milosti postavené pred oči. Chvála a vďaka buď nášmu Pánu. Amen. Verím, že si chceme ešte vziať čas a Pánu priniesť česť a kláňanie. Postaňme k tomu. Nebeský Otče, spoločne Ti ďakujeme za Tvoje drahé a sveté slovo, za zvesť, ktorú si dal skrze svojho služobníka a proroka. Plný rešpektu, Pane, hľadíme na tieto veci, ktoré si nám Ty, Pane, povedal. Ukázal si nám tých, ktorí mali rešpekt, aj tých, ktorí nemali. O Pane, vieme, že i v našich dňoch je to rovnaké, ale daruj nám, ako Tvojmu ľudu, spoločne pravý rešpekt, jeden pred druhým, ku Tvojmu slovu a ku Tvojim poslom, ku všetkým, o Pane. Môj Bože, daruj milosť, že by sme mali rešpekt i pred našimi blízkymi, pred všetkými ľuďmi, o Pane, pred vrchnosťami, môj Bože, učiň z nás pravých ľudí, ktorí veria z celého srdca, a daj nám tento rešpekt, o Pane, verný Pane. Potrebujem ho tak nevyhnutne, môj Bože, Ty znáš moje srdce. Ja sa nechcem sám pozdvihovať, ale Tvoj služobník, prorok, povedal predsa, hľadte, vy sami seba musíte vidieť za o mnoho menších, ako ste. Nebuďte nikdy veľkí vo svojich vlastných očiach, a ak ste niečo veľké, tak by vám to iní mali hovoriť, nie vy. Činite to tak, ako to učinila táto žena, verný. Bože, daruj nám milosť, že by sme sa mohli každého času pokoriť, že by sme si nepripadali veľkí v našich vlastných očiach. Pomôž nám v tom, Pane. Ďakujem Ti za túto vzácnu zväzť, ktorú si nám z milosti daroval. Pane, kde by sme dnes boli? Ak by si nebol zavolal, ak by si nás nebol ťahol, ak by si nás sem nebol priviedol, bola to Tvoja ruka, Pane, ktorá nás viedla, riadila, že tu smieme byť zhromaždení. Prosím za mojich bratov a sestry, požehnaj všetkých, o Bože, pomôž všetkým, Pane. Pane, Ty znáš naše srdcia. Ty znáš, my sme ľudia zabudliví a slabí, o Pane. Niekedy niečo naše ústa hovoria, čo tak nemá byť, o Bože. Odpusť nám, môj Bože, buď nám milostivý, Pane. Pomôž nám v týchto posledných dňoch. My vieme, nepriateľ je pri diele. On chce zničiť. Chcel by rozptýliť. Chcel by nás rozdeliť. Chcel by spôsobiť rozdelenia. O Pane, môj Bože, daruj milosť, že by sme jeden druhému mohli hľadiť do očí, jeden druhého milovať, Pane. Jeden druhého si vážiť, o Bože. A jeden druhého dbať. O Pane, môj Bože, Odstraň všetku zlobu z každého jednotlivca. Pane, všetku horkosť, môj Bože, to je moja modlitba dnes večer, Pane. Nech sa to stane. Nedopusti, že by obdržal nepriateľ nárok na Tvoj ľud, o Pane, môj Bože. Daj, že by sme z toho vzišli ako víťazi, tak ako si Ty vyšiel z toho ako víťaz, o Pane. Chvála buď Tvojmu nádhernému a slávnemu menu. Tebe sa kláňam, o Pane, a chválim Tvoju milosť. Haleluja. Príjmi česť, príjmi chválu a kláňanie v Ježišovom mene. Amen.